ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიოსმენელებო, შუაღამის 12 საათზე თბილისის დროით თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას პრაღის სტუდიიდან. კობალი კლიკაძე მოგესალმებით. იწყება ჩვენი გადაცემა შაბათის 10 ნოემბრის გადაცემა, ტრადიციულად დღის მთავარი ახალი ამბების გამოჩენა. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. სირიის ოპოზიციის ახლად არჩეული ლიდერი დასავლეთის მხარდაჭერით იმედ გაცრუებულია. ერაყი გადახედავს რუსეთთან მრავალ მილიარდიან სამხედრო კონტრაქტს. ბრიგადის გენერალმა გიორგი კალანდაძემ, რომელიც საპროცესო გარიგების შესახებ გამოვიდა ციხიდან, პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილისგან მიიღო დავალება დაბრუნდეს გენერალურ შტაბში. პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლის გაძლიერების მიზნით სირიის ოპოზიციური ჯგუფები მოლაპარაკებას გამართავენ ყატარში ახალი პროდასავლური ოპოზიციური გაერთიანების ჩამოსაყალიბებლად. მანამდე რამდენიმე დღიანი მოლაპარაკებების შემდეგ პარასკევს სირიის ეროვნულმა საბჭომ ახალ თავმჯდომარედ აირჩია გეორგ საბრა, ქრისტიანი და ყოფილი კომუნისტი მოღვაწე, რომელმაც განაცხადა, რომ იგი იმედ გაცრუებულია საერთაშორისო მხარდაჭერის დონით. შეერთებულმა შტატებმა ასევე მხარდამჭერებმა დასავლეთიდან და არაბული ლიგიდან მოუწოდეს სირიის ოპოზიციას, რათა შეიქმნას ფართო წარმომადგენლობითი ოპოზიცია, რომელიც შეეცდება მოიპოვოს საერთაშორისო აღიარება, კოორდინაცია გაუწიოს მეამბოხეთა და აქტივისტების შეიარაღებულ ჯგუფებს სირიის შიგნით და მოემზადოს მთავრობის გადასაბარებლად. სირიის ამჟამინდელი ოპოზიციური ბლოკი, სირიის ეროვნული საბჭო კრიტიკის საგანი გახდა მას შემდეგ, რაც საბჭოდან გარიცხა რამდენიმე ოპოზიციური ჯგუფი და ვერ მოახერხა დაემყარებინა მჭიდრო კავშირები სირიის შიგნით მოქმედ მეამბოხეებთან. სირიელი აქტივისტების ინფორმაციით 20 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა ორი ბომბის აფეთქების შედეგად ქალაქ დარააში. ლონდონში არსებული სირიის ადამიანის უფლებათა ობსერვატორიის ინფორმაციის თანახმად ბომბები რამდენიმე წუთიან ინტერვალით ქალაქის ოფიცერთა კლუბის უკანა ეზოში აფეთქდა. ბაღდადმა გაოქმა რუსეთთან დადებული გარიგება შეიარაღების მიწოდებაზე, რომლის საერთო ღირებულება 4.2 მილიარდი დოლარი იყო. ერაყის პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის წევრ ჰაკემ ალ-ზამალის თქმით, ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ჩამოაყალიბა ახალი კომიტეტი, რომელიც რუსეთთან მოლაპარაკებებს აწარმოებს იმაზე, რომ უფრო მოდერნიზებული იარაღის შეძენაზე, ვიდრე გაოქმებული გარიგებით იყო განზრახული. 17 თურქი ჯარისკაცი დაიღუპა შაბათს შოუმფრენის ჩამოვარდნის შედეგად თურქეთის ჩრდილო-აღმოსავლეთში. ავიაკატასტროფის შედეგი უამინდობა გახდა. სირთის პროვინციის გუბერნატორის აჰმედ აიდინის განცხადებით, შოუმფრენი ჰეროკლის მთას შეენაცხა. დაღუპული ჯარისკაცები კი სამხედრო ჟანდარმერიის სპეციალური დანაყოფის წარმომადგენლები იყვნენ. გავრცელებული ინფორმაციით, ჯარისკაცები სავარაუდოდ მონაწილეობას ღებულობდნენ სამხედრო ოპერაციაში, რომელიც ქურთი მეამბოხეების წინააღმდეგ მიმდინარეობს მათ მიერ ბოლო თვეებში გახშირებული იერიშების პასუხად. ავღანეთში მომხდარი მასობრივი ხოცვა ჟლეტვის დროს დაღუპული რამდენიმე ადამიანის ნათესავმა დღეს ჩვენება მისცა. ეჭვმიტანილი ამერიკელი სამხედრო მოსამსახურის საქმეზე მიმდინარე სასამართლო გამოძიებას პროკურატურამ ამერიკას სერჟანტ რობერტ ბეილის 17 ადამიანის მკვლელობისა და ავღანეთში 11 მარტის ძალადობისა ჩადენილი სხვა დანაშაულებისათვის წაუყენა ბრალდებები. ერთ-ერთი მოკლულის ნათესავმა სახელად ხამალმა პარასკევს ვიდეოხიდის საშუალებით მისცა ჩვენება ვაშინგტონში მიმდინარე სასამართლო გამოძიებას. ხამალმა მისი ნათესავების გვამები მას შემდეგ იპოვნა, რაც დახოცილთა გვამები თავდამსხმელმა შეაგროვა და დაწვა. მოწმის თქმით, დახოცილებს ტყვია თავში ჰქონდა მოხვედრილი. ხამალის ჩვენებას დიდი მნიშვნელობა აქვს გამოძიებისათვის, რადგან თავდასხმის დროს დაღუპულთა უმრავლესობა სასწრაფოდ სასამართლოს ექსპერტიზის გარეშე მიაბარეს მიწას. ბელს დამნაშავე ცნობის შემთხვევაში სიკვდილით დასჯა ემუქრება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ ახალიანების გამოშვებას საქართველოდან მიღებული ცნობებით. საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილებით გიორგი კალანდაძე შეიარაღებული ძალების გაერთიანებული შტაბის უფროსის რანგში კვლავ განაგრძობს შეიარაღებულ ძალებში სამსახურს. ამის თაობაზე ნათქვამია საქართველოს პრეზიდენტის ოფიციალურ საიტზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში. ქვეყნის პირველი პირი გიორგი კალანდაძე საპროცესო შეთანხმების შემდეგ ციხიდან გამოსვლის დღეს პრეზიდენტის სასახლეში შეხვდა. ჩვენ შევქმნით ისეთი შეიარაღებული ძალები, რომელზეც ეს პოლიტიკური კონიუნქტურა ვერანაირად ვერ იმოქმედებს. იმ გაგებით, რომ ისინი ემსახურებიან არა რომელიმე პარტიას, მთავრობას ან რომელიმე პრეზიდენტს, არამედ ისინი ემსახურებიან ქართველ ხალხს. მთავარია ჩვენი ქვეყანა იყოს დაცული. განცხადა მიხეილ სააკაშვილმა და ურჩია გიორგი კალანდაძეს, რომ ეს ყველაფერი მიატოვოს, დაბრუნდეს კენშტაბში და გააგრძელოს სამშობლოსათვის ისეთივე ერთგული სამსახური, როგორიცაც გასული წლების განმავლობაში საქმიანობდა. რაც შეეხება ბაჩუ ახალაიას, შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს, მას ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა მიუსაჯა სასამართლომ, თუმცა დღეს ღამით გავრცელებული ინფორმაციით სააპელაციო სასამართლოში ბაჩან ახალაიას ხელმოწერით უკვე შევიდა შესაბამისი განცხადება, რათა განხილულ იქნას ორი თვის განმავლობაში მისი სააპელაციო სარჩელი. საქართველოში ნოემბრის ბოლოს ნატოს სამხედრო კომიტეტის დაგეგმილი ვიზიტის გადადების მიზნად ალიანსის საინფორმაციო სამსახური საქართველოში ბოლო დროს მიმდინარე მოვლენებს ასახელებს, თუმცა სამხედრო კომიტეტი განიხილავს ვიზიტის ხელმეორე დაგეგმის ვარიანტებს, ასე ნათქვამია წერილში, რომელიც საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა ალიანსის პრესისა და მედიის განყოფილების პრეს ოფიცრის სიმონე დე მანსოსაგან მიიღო. ფოთის პორტშიკი გაფიცვას შეწყდა. გაფიცული მუშამოს სამსახურეების სამუშაო ადგილებს მას შემდეგ დაუბრუნდნენ, რაც სახელფასო განაკვეთების 20%-იანი ზრდის პირობა მიიღეს. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება 12:07 PM თბილისის დროით. ახლა მოისმენთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ ინფორმაცია. ბრიგადის გენერალი გიორგი კალანდაძე გათავისუფლებულია საპროცესო შეთანხმებით. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა მას დაავალა კვლავ უხელმძღვანელობს გაერთიანებულ შტაბს.
უფლებამოსილების შეჩერების შესახებ სასამართლოსათვის ბრალდების მხარეს არ მოუმართავს. შესაბამისად, სასამართლოს არ უმსჯელია ამ თემაზე.
შემოგთავაზებთ ასევე რეპორტაჟ ბათუმიდან, სადაც ცხარე დაპირისპირების ფონზე მიმდინარეობს ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტის განხილვა.
წარდგენილ ბიუჯეტს ფორმალურ სოცოდებს ავთანდილ ბერიძე, აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე. მისი განცხადებით ის უბრალოდ გადახედავს არსებულ დოკუმენტს, თორემ მის განხილვას არ აპირებს.
შემოგთავაზებთ ეკონომიკის საკითხებზე მომზადებულ საავტორო პროგრამას. რაც შეეხება სატირულ იუმორისტულ პროგრამას პარალელურ რეალობას, მასში საუბარი იქნება ძალიან უცნაურ მოვლენაზე, რასაც ლაშა ბუღაძემ სუნამი უწოდა.
შეუძლებელი არ დაეთანხმო ერთი მხრივ უწმინდეს, მეორე მხრივ კი მწერალს. ახლაც ყურში ჩამეშმის პატრიარქის მორიდებული შეგონება. იბანავე ტკვირაში ერთხელ მაინც. ალბათ როგორ მძიმდება ზოგჯერ სამებაში ჰაერი.
შემოგთავაზებთ ასევე გამლიკვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას, სადაც ძალიან ბევრი საუბარი იყო ასევე საქართველოს შექმნის სოციალურ-პოლიტიკურ პრობლემებზე.
სტატიის ავტორის შეფასებით, პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი დაყაბულდება შრომელების ზოგი მოთხოვნის დაკმაყოფილებას. ავტორი მიუთითებს სავარაუდო ეკონომიკურ ცვლილებებზე, რომლებიც უკავშირდება რუსეთთან ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივასაც.
გაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. ასე გახლავთ რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. შაბათს გდანის საშელასრულების დაწესებულება დატოვეს გაერთიანებული შტაბის უფროსმა გენერალმა გიორგი კალანდაძემ და მეოთხე ბრიგადის მეთაურმა ზურაბ შამათავმ. ციხეში კი სამარტო საკანში რჩება შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი ბაჩო ახალაია, რომელსაც ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 323 და 153 მუხლების შესაბამისად წარედგინა. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
გაერთიანებული შტაბის უფროსმა გიორგი კალანდაძემ 20,000 ლარის ოდენობის გირაოს გადახდის შემდეგ წინასწარი დაკავების იზოლატორი 10 ნოემბრის გამთენიისას დატოვა. მეოთხე ქვეითი ბრიგადის მეთაურმა ზურაბ შამათავამ კი საღამოს. როგორც მისმა და ნანა შამათავამ გვითხრა, ზურაბ შამათავამ ზადაა სავალდებულო ნორმების შესაბამისად მოიქცეს.
აქვე შეხვედრება რაც აქ შეჩეულს პირობებს დაიწავს რაც გულისხმობს რომ რაც დაიბარებს მას გამძებელი ამ პროკურორი გამოცხადდება დათქმუდროს დათქმოადგილოს.
ზურაბ შამათავას და გიორგი კალანდაძეს ბრალი სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლის შესაბამისად წარედგინათ რაც თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტებას გულისხმობს. მათი სამსახურებრივი უფლებამოსილების შეჩერების საკითხი კი ბრალდების წაყენების მიუხედავად ამ დრომდე არ დამდგარა. თბილისის საქალაქო სასამართლოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელს ქეთევა ვასილაშვილს მოუსმინეთ.
უფლებამოსილების შეჩერების შესახებ სასამართლოსათვის ბრალდების მხარეს არ მოუმართავს. შესაბამისად, სასამართლოს არ უმსჯელია ამ თემაზე.
ამბობს ქეთევან ბასილაშვილი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატი გაგიმოსიაშვილი კი განმარტავს, რომ პიროვნებისთვის აღკვეთის ღონისძიების შეფარდება თავისთავად არნიშნავს მისთვის საქმიანობის უფლების შეჩერებას. საპროცესო კანონმდებლობის შესაბამისად რავითარებაა კონკრეტულად გაერთიანებული შტაბის უფროსის გიორგი კალანდაძის მაგალითზე. გაგიმოსიაშვილს მოუსმინეთ.
პროკურატურას აქ უფლებამოსილება თუ ის არსებობს დასაბუთებული ვარაუდ რომ მან ამ შემთხვევაში დანაშაულებრივი ქმედება პირობითაც რო ვთქვა გააგრძელოს საქმიანობის განხორციელების შემთხვევაში მოითხოვს ბრალდებული თანამდებობიდან გადაყენებას იმ შემთხვევაში თუ პროკურატურა დაასაბუთებს რომ ვარაუდი არსებობს რომ თანამდებობაზე დარჩენით იგი ხელს შეუშლის გამოძიებას დანაშაულის შედეგად მიწენებული ზიანის ანაზღაურებას ან განაგრძობს დანაშაულებრივ საქმიანობას
ის რომ პროკურატურა სასამართლოსთვის ბრალდებულების გიორგი კალანდაძისა და ზურაბ შამათავას სამსახურებრივი უფლებამოსილების შეჩერების შუამდგომლობით არ მიუმართავს ჩვენთან საუბარში ადვოკატმა დავით დეკანოიძემაც დაადასტურა. ამ გაურკვევლობას კი 10 ნოემბერს საღამოს წერტილი საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა დაუსვა. მისი გადაწყვეტილებით გაერთიანებული შტაბის უფროსის რანგში გიორგი კალანდაძე კვლავ განაგრძობს შეიარაღებულ ძალებში სამსახურს. მიხეილ სააკაშვილი გიორგი კალანდაძეს პრეზიდენტის სასახლეში შეხვდა.
ჩვენ უნდა დავდგეთ ყოველგვარი პოლიტიკის მიღმა. შეიარაღებული ძალები უნდა იყოს პოლიტიკის მიღმა და რამდენიც უნდა ეთამაშონ მას პოლიტიკას, მათ შორის ასეთი უღირსი მეთოდებით, არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება არ მისამაშ ჩერდეს. ამიტომ ჩვენ უნდა ყველანი მემსახუროთ საქართველოს, როგორი არ უნდა იყოს, როგორიც არ უნდა იყოს პოლიტიკური კონიუნქტურა, ან როგორიც არ უნდა იყოს პროპაგანდისტული შემოტევა თქვენზე. შეიარაღებული ძალების ღირსების საკითხია, რომ შეიარაღებული ძალება გააგრძელონ ჩვეულებრივ ფუნქციონებას.
რაც შეეხება ბაჩო ახალაიასთვის აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობის შეფარდების შესახებ თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრების პროცესს, რომლისთვისაც დაცვის მხარეს 48 საათიანი ვადა აქვს. ადვოკატ დავით დეკანოიძეს მოუსმინეთ.
ეს ყოველთვის ამის ვადა გასაჩივრების, მაგრამ დღეს ვაპირებ. ამას ჭირდება ესეთი პროცედურა ციხეზე. თვითონ ბრალდებულმა უნდა მოაწეროს ხელი რომ თანახმა გასაჭირებას და შემდეგ შევიტან სასამართლოში.
საჩივარი სასჯელ აღსრულების დაწესებულების ხელმძღვანელს ბაჩო ახალაიასთან ხელმოწერისათვის უკვე გადაეცა. ადვოკატები სააპელაციო სასამართლოსგან აღმკვეთ ღონისძიებად გირაოს ან თავდებობის გამოყენებას მოითხოვენ. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გზელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა და გზელდება იმავე თემაზე საუბრით, რაზეც წინა სიუჟეტში იყო საუბარი, ოღონდ უფრო გაკვრით. ბრიგადის გენერალი გიორგი კალანდაძე, გაერთიანებული შტაბის უფროსი, სასჯელ აღსრულების ნომერ მერვე დაწესებულებიდან საპროცესო გარიგების შედეგად განთავისუფლდა, თუმცა სისხლის სამართლის საქმე თანამდებობის ბოროტად გამოყენების მუხლით გრძელდება, როგორც მის, ასევე ბაჩუ ახალაიასა და მეოთხე ბრიგადის მეთაურ ზურაბ შამათავას წინააღმდეგ. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა კი ციხიდან გამოსული ბრიგადის გენერალი რეზიდენციაში მიიღო და მას უბრძანა დაბრუნდეს გაერთიანებულ შტაბში და უხელმძღვანელოს შეერაღებული ძალების მართვას. იქნება საკმაოდ უპრეცედენტო ვითარება, როდესაც გაერთიანებულ შტაბს საქართველოში პირველად ხელმძღვანელობს საკმაოდ მძიმე დანაშაულში ბრალდებული ოფიცერი. უკვე გამოითქმის მოსაზრება, რომ ამან შესაძლებელია ნეგატიურად იმოქმედოს შეერაღებული ძალების წინაშე მდგარი ამოცანის შესრულებაში. ასე ფიქრობს ირაკლი სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც ამჟამად იმყოფება პრაღაში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაზე. ირაკლი სესიაშვილი ჩვენი სტუდიის სტუმარი იყო პრაღაში, გთავაზობთ მასთან ინტერვიუს ერთ ნაწყვეტს.
ეს პირველ რიგში ჩემი აზრით ზიანს აყენებს როგორც სახელმწიფოს ისე პირველ რიგში თვითონ შეიარაღე ძალების განვითარებას, იმიტომ რომ ყოველს კარგად ესმის. მოვიდა ახალი პოლიტიკური ძალა ხელისუფლებაში. ქვეყანაში თავდაც ყავს ახალი მინისტრი, რომელსაც თავისთავად აქვს პასუხისგებლობა გაატაროს ადეკვატური რეფორმები, რეფორმებს კი ატარებენ პიროვნებები. და თავისთავად მათ შორის შეიარაღებულ ძალებში გაერთიანებულ შტაბის უფროსი უნდა შეიცვალოს. მე არ საუბრობ, თავს ვიკავებ, როგორც თავდაცვის უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, იმისგან თუ რა შეცდომები დაუშვა მათ შორის სამხედრო ხელმძღვანელობამ. თავს ვიკავებ იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ არ მინდა რომ ეს საკითხი რაღაც პოლიტიკურ ჭრილში გადავიტანოთ. მაგრამ ფაქტი არის, რომ თუ კი ახალ ძალას, ახალ პოლიტიკურ მართველობას აქვს აღებული პასუხისგებლობა, რომ სიტუაცია, სისტემა შეცვალოს და მართლაც ამის გამო მოხდა ქართული ოცნების არჩევა ხალხის მიერ. მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებამ ამ შემთხვევაში უფრო სწორად მიხეილ სააკაშვილმა სულ მინიმუმ ხელი არ უნდა შეუშალოს. მაგრამ ამ ქმედებით მე ვფიქრობ, არის სწორედ ხელის შეშლის პოლიტიკა, რასაც ვხედავთ ასევე იგივე ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეზე. ვხედავთ სხვადასხვა ბერკეტებით, სადაც ხელისუფლებას აქვს რაღაც ძალაუფლების კონძულები. აი ეს არის მანიშნებელი კიდევ ერთი იმისა, რომ წინა ხელისუფლება და იმის ნარჩენები სამწუხაროდ სახელმწიფო ინტერესების ზიანით ჯერ კიდევ აგრძელებენ მოქმედებას, რასაც მათთვის სარგებელი არ მოაქვს, ქვეყანა კი ზიანდება.
ასე ფიქრობს ირაკლის სესიაშვილი, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და ეროვნული უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე, რომელიც იმყოფება პრაღაში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეაზე. კვირის სამხედრო გადაცემაში ჯარისკაცთა სახელმწიფო ჩვენ უფრო უცნად ვისაუბრებთ, თუ რას ნიშნავს საქართველოს პრეზიდენტის გადაწყვეტილება და როგორ შეიძლება ბრალდებულმა ოფიცერმა უხელმძღვანელოს გაერთიანებულ შტაბს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება თავისუფლების გადაცემა და გრძელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან. აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქციებსა და კომისიებში რეგიონის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის განხილვა დაიწყო. კვირის ბოლომდე ბიუჯეტის პროექტის შესახებ დასკვნებს ყველა კომისია გააკეთებს, ის შემდეგადაც შემაჯამებელი დოკუმენტი აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს გადაეგზავნება. კანონმდებლები აცხადებენ, რომ ბიუჯეტის პროექტი, რომელიც ყოფილმა სამთავრობო გუნდმა შეიმუშავა, გადასახედია. მოსმენთ ნატა იმედაიშვილს, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს ბათუმში.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქციებსა და კომისიებში რეგიონის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის განხილვა უკვე დაიწყო. კვირის ბოლომდე ბიუჯეტის პროექტის შესახებ დასკვნები ყველა კომისიამ გააკეთა, რის შემდეგაც შემაჯამებელი დოკუმენტი აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროს გადაეგზავნა. 2013 წლის ბიუჯეტი აჭარის უმაღლეს საბჭოში 3 ნოემბერს ბიუროს ყდომაზე შემოიტანეს დასამტკიცებლად. ბიუჯეტის მიხედვით მთავარ პრიორიტეტს ტურიზმის განვითარება წარმოადგენდა, რასაც ახლანდელი საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე პროგრამის მთავარ ნაკლად მიიჩნევს. ალექსანდრე ჩიტიშვილის განცხადებით, ტურიზმით მოსახლეობა მასიურად ვერ დასაქმდება.
განხილვა თქმულა, მაგრამ ბიუჯეტი დაბრუნდება უკან. საპრიორიტეტო უკან, იმიტომ რომ ბიუჯეტში არის გათვალისწინებული ის პრიორიტეტები და ის რაღაცნაირი რაცეთითაც მოვიდა საქმეცაც, ჩვენ საჭირო პროგრამაა გაჯერებული. რაღაც პირდებოდა ხალხამ მის ახმა ჩვენ საჭირო პროგრამას და ეს არის გათვალისწინებული ბიუჯეტის საერთოდ.
უმაღლეს საბჭოში წარდგენილი ბიუჯეტის უკან დაბრუნებას და ახალი ბიუჯეტის გეგმაში პრიორიტეტულ დარგებად სოფლის მეურნეობის ჯანდაცვისა და განათლების წარმოჩენას გეგმავენ. 2013 წლის ბიუჯეტში სოფლის მეურნეობისთვის 3 მილიონი ლარია გამოყოფილი, რაც მათი განცხადებით ძალიან ცოტაა იმ გეგმების გათვალისწინებით, რასაც ახალი მთავრობა სოფლის მეურნეობის განვითარების მიმართულებით გეგმავს. წარდგენილ ბიუჯეტს ფორმალურს უწოდებს ავთანდილ ბერიძე, აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე. მისი განცხადებით ის უბრალოდ გადახედავს არსებულ დოკუმენტს, თორემ მის განხილვას არ აპირებს, რადგან მიიჩნევს, რომ იგი რადიკალურად შესაცვლელია. ავთანდილ ბერიძე ერთ პრიორიტეტს წინასწარ აკონკრეტებს და ამბობს, რომ 2013 წლის ბიუჯეტში მთავარი იქნება სოფლის მეურნეობა, ისევე როგორც მთელ საქართველოში ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტად დასახელებულია სოფლის მეურნეობა. სხვაგვარად არ შეიძლება იყოს.
ყოფარო წამოწიოთ წინ, უბრალოდ ადამიანები ვარ და ადამიანურად ვისაუბროთ, პირველი და მთავარი არის სოფლის მეურნეობა. ეს არის განსაზღვრული საქართველოში ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პრიორიტეტად და ჩვენი რეგიონისათვის განსაკუთრებული პრიორიტეტი უნდა იყოს. აგრარულია ჩვენი რეგიონი, ჩვენი ავტონომიური რესპუბლიკა.
ავთანდილ ბერიძის მოსაზრებას ეწინააღმდეგება საკანონმდებლო ორგანოს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ფრაქციის წევრი ეკატერინე თარგამაძე. იგი ამბობს, რომ მთავარი საფინანსო დოკუმენტი უმრავლესობამ ერთი ხელის მოსმით არ უნდა დაიწუნოს. ეს ბიუჯეტი არ იყო სპონტანურად მომზადებული დოკუმენტი, ამაზე მთელი საბიუჯეტო წელი მიმდინარეობდა მუშაობა. მსჯელობა, დისკუსია, პრიორიტეტების წარმოდგენის პროცესში ჩართული იყო მუნიციპალიტეტის შესაბამისი ორგანოები და ფინანსთა სამინისტრო. ამბობს ეკატერინე თარგამაძე.
ეს ბიუჯეტი არ იყო სპონტანურად მომზადებული დოკუმენტი, ბუნებრივია, ამაზე მთელი წელი მიმდინარეობდა, მთელი საბიუჯეტის წლის განმავლობაში მიმდინარეობდა მსჯელობა, დისკუსია, პრიორიტეტების წარმოდგენის პროცესში ჩართული იყო მუნიციპალიტეტების შესაბამისი ორგანოები, ფინანსთა სამინისტროსთან ერთად. ასე რომ, ჩემი აზრით, იმ შესაძლებლობების ხრებში, რა პრიორიტეტებიც არსებობდა, გათვალისწინებულია ამ ბიუჯეტში, თუმცა მინისტრის პროგნოზირება რა დასკვნები დაიდება ბიუჯეტთან დაკავშირებით, ალბათ უფრო კონკრეტიკა მაშინ გახდება ნათელი.
აჭარის 2013 წლის ბიუჯეტი აჭარის უმაღლეს საბჭოში განსახილულად შევიდა და ჩასწორებული ვარიანტით იგი უკან დაუბრუნდა აჭარის ფინანსა და ეკონომიკის სამინისტროს. ეს სამინისტრო ვალდებულია 14 ნოემბრამდე ბიუჯეტის კანონპროექტი აჭარის უმაღლეს საბჭოს ისევ დაუბრუნოს. აჭარის ფინანსა და ეკონომიკის მინისტრის ახალი მოადგილე რამაზ ბოლქვაძე ვარაუდობს, რომ მთავრობა ბიუჯეტს შენიშვნების გათვალისწინებით აჭარის უმაღლეს საბჭოს აუცილებლად დროულად გადაუგზავნის. პროექტის თანახმად ავტონომიური რესპუბლიკის ბიუჯეტი 127 მილიონ 500 ათას ლარს შეადგენს. რეგიონის მთავარი ფინანსური დოკუმენტის განხილვას აჭარის უმაღლეს საბჭოს არსებული კანონმდებლობა და რეგლამენტი ავალდებულებს. ბიუჯეტის პროექტი უმაღლეს საბჭოში ვადების დაცვით შევიდა. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და
უნიკალური შესაძლებლობა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შეგვქონა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება იგი ეკონომიკაზე საუბრით. ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ საქართველოს მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი საავტომობილო საწვავის გაიაფებას მოელოდა. ასეთი მოლოდინი აწუკე მართველი პოლიტიკური ძალის წარმომადგენლების წინასაარჩევნო განცხადებებმა განაპირობა. კოალიცია ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ საწვავი მართაც გაიაფთა, მაგრამ არა იმ მოცულობით, როგორსაც მოელოდნენ. ნავთო პროდუქტების ფასის ცვლილების თავისებურებებზე კახამ ჭედლიძე გესაუბრებათ.
საქართველოში ახალი მთავრობის ფორმირების შემდეგ ნავთობპროდუქტების ფასი საშუალოდ 5 თეთრი შემცირდა. მოსახლეობის ნაწილი, ის ვინც აქტიურად მოიხმარს საავტომობილო საწვავს, უფრო მეტ გაიაფებას მოელოდა. თუმცა კი ზოგიერთი მაინც კმაყოფილია.
7 თეთრი თუ დაიგლო მიასწრებს ახალი შემთხვევაში. მეტი არ ვიცი არ მომიგეთქა რა დაიგლო კმაყოფილება მაინც ძალიან.
ამ თეთრს მართლაც მიშველა, იმიტომ რომ ორლასაც და უკვე მაგისტერი ბიუჯეტზე აღარ არის.
მოსახლეობის ის ნაწილი, ვინც კოალიცია ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაპირებები ირწმუნა, საწვავის ფასის უფრო მეტად გაიაფებას ელოდა. ჯერ კიდევ არჩევნებამდე რამდენიმე თვით ადრე კოალიცია ქართული ოცნების წევრი პარტიის თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთმა ლიდერმა, ახალგი შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ლევან იზორიამ გამოაცხადა, რომ საწვავის კომპანიების უმრავლესობა მონოპოლისტურ საქმიანობას აწარმოებენ.
საქმე გვაქვს ხელოვნურად ფასების მომატებასთან, საქმე გვაქვს კომპანიებს შორის, ეგრეთ წოდებულ მონოპოლისტურ კომპანიებს შორის ფასების შეთანხმებასთან და მოგების მაქსიმიზაციასთან.
რეალურად დღეს 1 ლიტრა ფასზე ზემოგება შეადგენს 35-40 თეთრს. რეალურად დღეს თქვენ რომ საშუალოდ 20 ლიტრის საწვავი შეიძინოთ, იხდით 10 ლარით მეტს.
ლევან იზორიამ ეს განცხადება მიმდინარე წლის დასაწყისში გააკეთა. მან ასევე საწვავის იმპორტიორ კომპანიებს შორის კარტელურ გარიგებაზე და მონოპოლიურ მდგომარეობაზე ცისაუბრა. მართველი პოლიტიკური ძალა სწორედ მსგავს მდგომარეობას ასახელებს ნავთობპროდუქტების სიძვერის მთავარ მიზეზად. ასეთი ვითარების მიუღებლობაზე ისაუბრა ბიზნესმენებთან გამართულ შეხვედრაზე პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა.
აუცილებლად შევებრძოლებით მონოპოლიებს და შევებრძოლებით კარტელურ შეთანხმებებს, რომ ეს ფასები ძალიან ბევრი არარეალური ფასია დღეს, ამაზე მე არ გავჩერდები, მაგრამ თქვენს კარგად მოგეხსენებათ, ვისაც შეგიძლიათ, ეხლავე იზურნეთ ეხლა ვეიზრუნეთ სანამ მოგაგითხავენ, რომ ის მოგონილი ფასები ძალიან კეთილინებით და მოიყვანეთ ჯუაზე და მოიყვანეთ ნორმაში, რომ მომავალში არ დაგვჭირდეს ამაზე თქვათ მითითებები და ზედმეტად ვინმეს უხერხულ სიტუაციას ჩადგმა არ მოუწევს.
ამ განცხადებიდან 2-3 დღის შემდეგ საწვავის ერთ-ერთმა მსხვილმა რეალიზატორმა კომპანია ფისოლმა ბენზინის ფასი საშუალოდ 8 თეთრით შეამცირა. რამდენიმე დღიანი ინტერვალის შემდეგ შედარებით მცირე მოცულობით გაიაფთა სხვა კომპანიების საწვავიც, ხოლო ვისოლის ფასი კვლავ გაიზარდა და დაახლოებით კონკურენტების მაჩვენებლებს გაუტოლდა. ასეთი პროცესები ბიზნესზე ზემოქმედებად შეაფასა თავისუფალი უნივერსიტეტის ხელმძღვანელმა კახა ბენდუქიძემ ტელეკომპანია მაესტროს ეთერში ჟურნალისტებთან გამართული დისკუსიის დროს.
ეს რა არის? ეს არის ხელისუფლების ზემოქმედება?
არა, ეს არის მისი შეთავაზება იყო, რომ
დაწინება ასე. ეს არის შეეშ და დაწინება.
ბოლოს შეკითხვა.
არა, გამორიცხულია ჩვენი სამგებლო დაამთავროთ. ვინმე უნახია ქვეყანა სადაც ბენზინზე ფასები სხვადასხვა? ვინმე იცის ამ ნარკოტიკების არსებობის შესახებ? ამდენს რომ ლაპარაკობთ, ხომ და თქვათ, რომ მაგალითად ამ ქვეყანაში ესეა.
ეს დისკუსია ტელეკომპანია მაესტროს გადაცემა პრეს-პრესში გაიმართა, რომელშიც ჟურნალისტების ერთი ნაწილი ამტკიცებდა, რომ ნავთობპროდუქტების ფასები კომპანიებს შორის შეთანხმების გამო არაბუნებრივად მაღალია. ისინი საერთაშორისო ბაზარზე ნავთობის ფასის კლებასა და საქართველოს ბაზარზე საწვავის ფასების მატებას საეჭოდ მიიჩნევდნენ. 2004-2007 წლებში საქართველოში განხორციელებული რეფორმების ერთ-ერთი ავტორი კახა ბენდუქიძე შეეცადა ჟურნალისტებისთვის მარტივი მაგალითით ეჩვენებინა, თუ როგორ ყალიბდება საწვავის ფასი.
თქვენ მითხარით შემდეგი რაღაც გავიმეროთ კიდევ ერთხელ. როდესაც საერთო ფასი გაიზრდება, მე ფასს გავზდი და თუ ფასი შემცირდა, მე ფასს არ შევამცირებ. ხო ეს თქვით?
იმიტომ თუ იმ შემთხვევაში თუ ძვირად მაქვს ნაკიდი, როგორც თქვენ
მითხარით. ხო და თუ შემცირდა, ესე ძვირად შემცირდა ნიშნავს, რომ ადრე იყო მეტი და ახლა ხართ ნაკლები. ესე ძვირად გაქვს ნაკიდი და ახლა არის ნაკლები, ხო? ანუ თქვენ აღწერეთ თქვენ თვითონ პირადად.
მე აღწერე ეს კალფის პრეზიდენტის ქცევა, ხო?
და თქვენი ქცევაც ესეთი იქნებოდა, ხო?
კახა ბენდუქიძის და სხვა ექსპერტების არგუმენტებს ოპონენტები სომხეთში არსებულ რეალობას უპირისპირებენ, სადაც ნავთობპროდუქტები საქართველოდან შედის, ხოლო საწვავის ფასი საშუალოდ 15 თეთრით ნაკლებია ვიდრე საქართველოში. ამის განმარტებას ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირის თავმჯდომარე ვანო თრალაშვილი ცდილობს.
იქ საგადასახადო კანონმდებლობა არის სხვანაირი, ანუ დაბეგრა ეს აქციზის დამატებითი არის ნიშნულად ნაკლები ვიდრე ჩვენთან და რა თქმა უნდა ეს განაპირობებს იმას, რომ ფასი დაბალი იყოს. მეორე საკითხი სომხეთში საწვავის ხარისთან დაკავშირებით ბევრი კითხვის ნიშანია.
ვანო თრალაშვილი და ამსფეროს სხვა ექსპერტები საქართველოში არსებული საწვავის ფასის სხვა განმაპირობებელ ფაქტორებზე საუბრობენ. ეს არის მზარდი მოთხოვნა, რაც ეკონომიკის ზრდის ტემპის შესაბამისია და ასევე ოპერატორი კომპანიების ინვესტიციების მოცულობა, რომლებიც მათ ინფრასტრუქტურასა თუ მომსახურების გაუმჯობესებაში გასწიეს. ვანო თრალაშვილის განცხადებით, საწვავის ფასის კლება მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ ნავთობპროდუქტების საერთაშორისო ფასი საგრძნობლად შემცირდება. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერშია შუაღამის თავისუფლება, წინასიუჟეტში ეკონომიკის საკითხებზე საუბრობდით. სოციალური პრობლემები, ეკონომიკა და პოლიტიკური ცვლილებები იყო განლიკვირაში საქართველოს თაობაზე უცხოურ მედიაში გამოქვეყნებული რიგი პუბლიკაციების ძირითადი შინაარსიც. განლიკვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
შეერთებულ შტატებში დაფუძნებულ ჟურნალ National Interest-ში გამოქვეყნდა სტატია, რომელიც ეხება შესაძლო ცვლილებებს საქართველოს საგარეო პოლიტიკაში. როგორც სტატიის ავტორი, ჰარვარდის უნივერსიტეტის თანამშრომელი საიმონ სარაჯიანი აღნიშნავს, საქართველოს ახალი პრემიერ-მინისტრის საპარლამენტო არჩევნებამდეც ამბობდა და ახლაც ამბობს, რომ არ შეიცვლება საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსი, რომელიც მიმართულია ქვეყნის ნატოში და ევროკავშირში ინტეგრაციისგან. მაგრამ პრემიერ-მინისტრი დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს რუსეთთან ურთიერთობის გამოსწორებასაც. საქართველოს წინამთავრობის კურსის შესაძლო შეცვლაზე სტატიის ავტორის აზრით მიუთითებს მაგალითად პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილის განცხადება. საქართველომ უნდა განაგრძოს ძალისხმევა ნატოში და ევროკავშირში გასაწევრიანებლად, მაგრამ ეს ისე არ უნდა გაკეთდეს, თითქოს რუსეთს ვამარცხებთო. ამ კონტექსში სტატიის ავტორი გონივრულად მიიჩნევს უკრაინის მაგალითის გათვალისწინებას. ის იხსენებს, რომ ამ სამინდელმა პრეზიდენტმა ვიქტორ იანუკოვიჩმა 2009 წელს საარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობისას პირობა დადო, რომ განავითარებდა ევროკავშირთან თანამშრომლობას და ამავე დროს მოაგვარებდა რუსეთთან ურთიერთობას, რომელიც აშკარად გაუარესებული იყო პროდასალური ორიენტაციის პრეზიდენტის ვიქტორ ჯუშენკოს მართლობისას. Და მართლაც იანუკოვიჩმა გადადგა რამდენიმე ნაბიჯი რუსეთთან დასაახლოებლად 2000 წელს პრეზიდენტად ინაუგურაციის შემდეგ. ამ ნაბიჯებს შორის იყო მაგალითად სევასტოპოლში რუსეთისთვის ყოფილი საბჭოთა სამხედრო საზღვაო ბაზის იჯარის გაგრძელება 2042 წლამდე და ნატოში გაწევრიანების ამოღება უკრაინის ეროვნული უშიშროების სტრატეგიით გათვალისწინებული მიზნებიდან. და მაინც, ციტატა,
ამ ნაბიჯების მიუხედავად უკრაინის ლიდერი დღეს არის სიტუაციაში, როცა ვერ ახერხებს აღმოსავლეთსა და დასავლეთ შორის დაბალანსებას, რომლითაც პოსტკომუნისტური უკრაინა სარგებლობდა იანუკოვიჩის პოლიტიკური მოძღვრის, ლეონიდ კუჩმას მმართველობისას. დასავლელი ლიდერები იგნორირებას უწევენ იანუკოვიჩს, ნაწილობრივ მისი წინამორბედი მთავრობის წამყვანი ოფიციალური პირების სამართლებრივი დევნის, ნაწილობრივ კი ბოლო საპარლამენტო არჩევნების სამართლიანობასთან დაკავშირებული ეჭვების გამო. Moskovs rat sheekheba Rusetis liderebistvis Yanukovychis ketelganqobis chvenebas gansakutrebuli shedegi ar mokholia.
Tser Serge Sarajianis statiashi, romelits National Interest-ma gamoakveqna. Sakartvelos publikatsia miuqtsna gamotsema Stratfor kommentarimats. Am shemtkhovashi quratkheba makhuldeba ekonomikur tsvlebebze, khelisuflebashi opozitsiis moslis shemdeg. Statia, romlis avtoritsa Marko Longari, iqveba mushamosamsakhureebis saprotesto aktsiebis chamotvlit, rom motkhovnebit gamodian Kinexis sportis tanamshomlebi magharoelebi. Კაფიცები ვკითხულობთ სტატიაში არის სიმპტომური თბილისში პოლიტიკური ცვლილებებისთვის, რომლებსაც მომავალ თვეებში შესაძლოა ეკონომიკური ცვლილებები მოხვდეს. სტატიის ავტორის შეფასებით, პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი დაყაბულდება შრომელების ზოგი მოთხოვნის დაკმაყოფილებას. ავტორი მიუთითებს სავარაუდო ეკონომიკურ ცვლილებებზე, რომლებიც უკავშირდება რუსეთთან ურთიერთობის აღდგენის პერსპექტივასაც. სტატიაში აღნიშნულია, რომ ივანიშვილის ერთ-ერთი წინასაარჩევნო დაპირება იყო რუსეთთან ეკონომიკური თანამშრომლობის აღდგენა და რომ ახალი მთავრობა ქმნის ჯგუფს, რომელიც იმუშავებს რუსეთში ქართული ექსპორტის დაბრუნებაზე. ვკითხულობთ Stratfor კომენტარში. საქართველოს შესახებ საყურადღებო სტატიას აქვეყნებს გაზეთ Wall Street Journal-ის ევროპული გამოცემა. მუზეუმი როგორც სარკე, ასეა დასათაურებული მელი კაილანის სერილი. ავტორი ცდილობს გაერკვეს ეროვნული მუზეუმის როლში ქვეყანაში, რომელიც ცდილობს საკუთარი წარსულის გააზრებას მომავლის შესაქმნელად. ჟურნალისტი გვეპატიჟება საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში და გვიყვება მის დირექტორთან, დავით ლორთქიფანიძესთან საუბრის შესახებ. უცხოეთის პრესის მიმოხილვას დავასრულებთ თემით, რომელიც მთელი კვირა დომინირებდა მსოფლიოს მედიაში, შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებით. არჩევნების შემდეგ ნიუ-იორკ ტაიმსი წერდა.
ობამამ თავისი წინასაარჩევნო კამპანია დაასრულა მრავალრიცხოვანი დაპირებებით, რომელთა შესრულებასაც პრეზიდენტობის მეორე ვადაში აპირებს. პირველ პლანზე დგას სახელმწიფო დეფიციტის შეკვეცა, ეკონომიკური ზრდის ხელშეწყობა და საგადასახადო რეფორმა. ეს მან გაიმეორა გამარჯვების შემდეგ სიტყვით გამოსვლის დროსაც, მაგრამ მისი გეგმებისთვის აუცილებელია ერთი პირობის შესრულება, თანამშრომლობა რესპუბლიკელებთან. ახლა ობამამ უნდა გამოიყენოს ძალაუფლება, რომელიც მას ამომრჩევლებმა მიანიჭეს, და უნდა შეასრულოს კიდეც თავისი დაპირებები.
წერს შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მეორე ვადით არჩევის შემდეგ ნიუ-იორკ ტაიმსი.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო მარიამ ჩიაურელი. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი რამდენიმე წამში ერთი ანონსით სატირულ იუმორისტული პროგრამა პარალელური რეალობით განვაგრძელებთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge. რადიო თავისუფლება _ge.
გზელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა, გზელდება სატირულ იუმორისტული პროგრამით პარალელური რეალობა. გსმენიათ თუ არა თქვენ რაიმე სუნამის შესახებ? თუ არა, მაშინ მოუსმინეთ ლაშა ბუღაძეს და მის პარალელურ რეალობას, სატირულ იუმორისტულ პროგრამას.
სუნამი. ეპიგრაფი. იბანავეთ, იბანავეთ,
ილია მეორე. სამშობლო ტუალეტიდან იწყება. დ ტურაშვილი. შეუძლებელი არ დაეთანხმო ერთი მხრივ უწმინდეს, მეორე მხრივ კი მწერალს. ახლა წყურში ჩამეშმის პატრიარქის მორიდებული შეგონება. იბანავე თკვირაში ერთხელ მაინც. ალბათ როგორ მძიმდება ზოგჯერ სამებაში ჰაერი. თუმცა შიშობ მარტო შეგონება ვერაფერს შეცვლის. დაწევლი დამუქრება მეტ შედეგს მოიტანდა. ვინც კვირაში ერთხელ მაინც არ იბანავებს, წეული მწიყნეს. ნუ თუ მთლად ასე მკაცრად არა შედარები დრბილად. შხაპი გადაივლეთ ხალხო, თუნდაც მხოლოდ თვეში ორჯერ, თორემ ზიარების უფლებას არ მოგცემთ. ხო, როგორმე უნდა შევაგონოთ ადამიანს, რომ დაუბანლობაც ცოდვაა. ცოდვაა, რადგან სხვას ვნებ. კლავ, ნუ ფაქტობრივად მორალურად. უწმინდესის მეშვეობით თუ სხვა ავტორიტეტთა შემწეობით მოქალაქემ აუცილებლად უნდა შეიგნოს, რომ პრინციპში არა საკუთრივ შენთვის, არამედ სხვისთვის ბანაობ. რომ ეს არაიმდენად ინდივიდუალური, თუმცა არც უმაგისობა, არამედ სოციალური აქტია, იბანავე მოყვასისთვის. არის ხალხი, რომელთაც არავინ არ თხოვს ბანაობას, ანუ მათი დაბანილობა არავის სჭირდება. მაგრამ ეს იმას როდი ნიშნავს, რომ ქოთი, როგორც რეალობა, არ არსებობს. მიმთითებელი ყველა შემთხვევაში საჭიროა. აუცილებლად უნდა მოგვიწოდოს ვიღაცამ, თან ისეთმა, ვისგანაც არ გვეწყინება. პატრიარქი კი უეჭველად გახლავთ ასეთი. შესაძლებელია დიპლომატების მოშველიებაც. გავლენიან უცხოელებს უფრო გაუწევენ ანგარიშს. ამ მხრივ, ანუ ასოციალური ჰიგიენის კუთხით, ყველაზე სახიფათო ადგილები ტაქსები, ავტობუსები და სამარშრუტოებია. ეს სუნი არცაა, ესაა დიდი და მრავალსაათობრივად ნაზარდი ეგოიზმი. ფსიტისა და ზეზეულის საუკუნოვან გენეტიკური ურბანულ ფუნად ქცეული განავლის სუნი ტალღებად გამოდის ჭიშკარ სადარბაზოებიდან და პირდაპირ ქცელავს და წელში გამტრევს ეს ბოღმითა და ჭმუნვით ნაზარდი სუნამი. ეს კი შავ დეპრესიაზე უარესია. მაშინვე კარგავს სიცოცხლის ხალის. ხსენებული მწერლის არ იყოს, როგორი ტუალეტებიც გვაქვს, ისეთია ქვეყანაც. ტუალეტები კი ან არ გვაქვს, ან საშინელი გვაქვს. ქართველი ადამიანი ჯუტად ფსამს არსტუნდენად ბნელ სადარბაზოებსა და ლიფტებში. მოქალაქე შედის უცხო სადარბაზოში, საკუთარში არ ამგონია იკადროს, პოულობს შედარებით ბნელ კუთხეს და საკაცობრიო ზიზღით ატანილის ცლის შარდის ბუშს. სხვათაშორის დადასტურებულიო, რომ ასეთი მოქალაქის გამოჭერა პრაქტიკულად შეუძლებელია. მათ ჩვენ შეგვიძლია ვუწოდოთ უხილავი მსმელებიან შარდის ბუშტის უჩინარი რაინდები. აქ ყველაზე მეტად შეიგრძნობა სამშობლო სუნი. ფიტულოვანი განავლისა და ჯერ კიდევ საბჭო ურდროს შეწამლული ფსოვანი ნივთიერების სუნი დგას მიწისქვეშა გადასასვლელებში. და თუ კი სწრაფად არ გაივლი ამ ჰადეს, შესაძლოა ოსვენციმის გაზივით მოკტაფოს სამშობლო სუნთა სიდიადე. ეს დიდი სევდა, მესმის დიდი ტკივილი, ადამიანი ტყუილად არ შვრება საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, მას მიზეზები აქვს, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს ხალხო, ეს ცოდვაცა, უცოდველი არ ქოთს.
სატირული იუმორისტული პროგრამით პარალელური რეალობა მიკროფონთან იყო ლაშა ბუღაძე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა, გრძელდება იგი სპორტული მიმოხილვით, ჩვენი კიდევ ერთი ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელსაც დავით ქლიბაძე უძღვება.
კიდევ ერთხელ შევახსენოთ ერთმანეთს, რომ ქართულ სპორტში დიდად საყურადღებო და მნიშვნელოვანი ამ ბოლო პერიოდში არაფერია. არც ახალი ჩემპიონი გამოჩენილა და არც რეკორდსმენი. თუმცა სპორტს ვინც უნდა უხელმძღვანელოს, უკვე ვიცით. სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა მინისტრმა ლევან კეფიანმა თავისი მოადგილეების დაასახელა და სახეობების ფედერაციების პრეზიდენტებსაც შეხვდა. ყველაფერმა აჟიოტაჟისა და მითქმა-მოთქმის გარეშე ჩაიარა, თუ არ ჩავთვლით ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის ტომენტის ეჭინავასა და ლევან კეფიანის დამატებით განმარტებებს ფეხბურთის ფედერაციის რიგ გარეშე ყრილობის ჩატარება არ ჩატარების შესახებ. არ ვაპირებ თქვენი ყურადღება გადავტვირთო ამ თემაზე ლაპარაკით, იმდენად ბანალურია იგი და თანაც შესაძლოა რომ არც დამთავრებულა. ახლა კი ჩვენი დინამოს მეორე თაობის ერთ-ერთი გამორჩეული და პოპულარული ფეხბურთელი ნიაზ ძიაპშიპა გავიხსენოთ. 16 წლის ოჩამჩირელი ჭაბუკი ჯერ თავისი ქალაქის ნორჩ დინამოში თამაშობდა, შემდეგ იყო სოხუმის დინამო და 1957 წელს თბილისის დინამოში მიიღეს, რომლის შემადგენლობაში 12 სეზონი გამოდიოდა.
ქართული ფეხბურთი მუდამ გამოირჩეოდა თავდამსხმელებით, მაგრამ არანაკლებ გამოჩენილი ოსტატები იყვნენ თბილისის დინამოს დაცვაში. უნიკალური და საპატივცემულო ადგილი ეკავა ნიაზ ძიაპშიპას. მას მოგებული ჰქონდა საბჭოთა კავშირის პირველობის ერთი ვერცხლის, ორი ბრინჯაოს მედლები, საბჭოთა კავშირის ხალხთა პირველი სპარტაკიადის ვერცხლის პრიზიორი იყო. კარიერის დამთავრების შემდეგ ძიაპშიპამ ძალიან ნაყოფიერად იმუშავა სნელად. ქუთაისის ტორპედოში, სოხუმის დინამოში, თბილისის დინამოში და კიდე მრავალ საკლუბო გუნდებში.
ეს გახლავთ გარონა კოპოვი, ჩვენი ქვეყნის უხუცესი და თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ყოვლის მომსწრე სპორტული ჟურნალისტი. ნიაზ ძიაპშიპას თამაში პირველად 1955 წლის ზაფხულში ვნახე, როცა დინამო მოსკოვის ტორპედო 3-1 დაამარცხა. ანგარიში კი ტორპედოელთა ცენტრ-ფორვარდმა ედუარდ სტრელცოვმა გახსნა, რომელმაც უკან ჩამოიტოვა დინამოელთა მცველები და როცა დიდი ხნის შემდეგ ეს ეპიზოდი შევახსენე, უკვე დინამოელთა მწვრთნელს ნიაზ ძიაპშიპას ღიმილით მიპასუხა. მოდი ჯერის ცენტრალური თავდამსხმელები ჩავამითვალე, ჩვენი კარისკენ რომ არ გავახედეო.
ნიაზი ძიაპშიპა იყო უდიდესი კლასის დამცველი დინამო თბილისში, უმაღლესი კლასის. ტყინვალით კითხულობდა თამაშის სვლილობას და ირჩევდა იმ ადგილს, სადაც მოდიოდა ბურთი და მოწინდანდა. მე მახსოვს მაგისი ფაიქრობა სიმონიანთან, სტრელცოვთან, აი ამ ხალხთან ხდებოდა ნიაზის შეხვედრა და ბრძოლა და გამოდიოდა ყოველთვის მაღალ დონეზე და კარგ დონეზე და დიდი ხელმძღვანელიც იყო დაცვაში.
ვლადიმერ ბარქაევმა ასე გაიხსენა ნიაზ ძიაპშიპა. სხვათაშორის 1959 წელს მოსავლეთა საკავშირო სპარტაკიადაზე საქართველოს ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ნიაზ ძიაპშიპამ ნახევარდაცვიდან ცენტრალურ მცველად გადაიყვანა მურთას ხურცილავა. მართლაც დიდხანს შეიძლება ქართული ფეხბურთის ამ სახელოვან წარმომადგენელზე საუბარი. მაგრამ ახლა მის ვაჟს, თბილისელ ინჟინერ-მშენებელს ომარ ძიაპშიპასაც მოუსმინოთ.
19 წლის ვიცი ჩამოვიდა თბილისში, ახლა რაღაც წარმოვიდინეთ, ის ხეს ჩამოყალიბდა და ახლა მე შემდეგი თაობა მეორე თაობა გახსოვთ, ახლა ისე როგორი ნატალი გოგოძე, ვაილოშვილი, კაკო თოდრია, აი ამ ხალხთან ხოლმე ურთიერთობა და ძალიან თბილად იგონებდა ამას ყველაფერს და როგორც პაპირისები თავის მეგობრო. რაღაცენ საერთოდ ესეთი პირქუში კაცის ჩანდა, ესეთი შეხედვით, მაგრამ ესე იყო ძალიან თბილი მოსკვარული და ეთილი ადამიანი. ყველაზე უფრო გულიწყდება რომ აი ესე წავიდა ამ ქვეყნიდან, ეს ტრაგედია რაც მოხდა 92 წელში და გულდაწყვეტილი წავიდა ამიტომ დანარჩენი მან ძალიან ლამაზა და ძალიან კეთილად იცხოვრა ამ ქალაქში და ყველაზე მთავარი რაც იყო რომ ეს ხალხის სიყვარული დაიმსახურა უდიდეს ამურიას ლამაზი ცხოვრება ჰქონდა მას.
იმ თაობის ფეხბურთის საყვარისმცემლები, მეგობრები, ახლობლები კიდევ ერთხელ გამოხატავენ ნიაზ ძიაპშიპას ხსოვნისადმი პატივისცემას, როცა 14 ნოემბერს ბორის პაიჯაძის სტადიონზე შეხვდებიან ერთმანეთს.
სპორტული მიმოხილვით მიკროფონთან იყო დავით ქლიბაძე, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთიანოსის შემდეგ გაცემას განაგრძობთ კავკასიური გზაჯვარედინით.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო. ისეთი დემოკრატია შეგვქმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია. მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა და გრძელდება იგი ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინით. რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამით. დღეს პროგრამა ქართულ ენაზეა, მის თემას და ავტორებს კი ჩემი კოლეგა მარინა ვაშაკმაძე წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაკმაძე უძღვება. დღეს არჩევნებზე ვილაპარაკებთ. არჩევნებზე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მოვლენაზე, რომლისკენაც სულ რამდენიმე დღის წინ მთელი მსოფლიოს ყურადღება იყო მიპყრობილი. 7 ნოემბერს თბილისში სასტუმრო კორდიერ მარიოტში შეერთებულ შტატებში მიმდინარე საპრეზიდენტო არჩევნებს ერთად ადევნებდნენ თვალს საქართველოსი მცხოვრები ამერიკის მოქალაქეები და ქართველი გულშემატკივრები. აქ იყვნენ სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, ექსპერტები, ხელისუფლების წარმომადგენლები, სხვები და სხვები. ძოვლება საკმაოდ ხალხმრავალი გამოვიდა. იყო მილოცვები და განსჯა, იყო კითხვები და მოლოდინი, რადგან ყველასთვის ცხადია, რომ ამერიკის პრეზიდენტის არჩევნები მხოლოდ ამერიკელ ხალხს არ უკავშირდება. გასასჯელ საკითხთა შორის კი იყო, რას ნიშნავს საქართველოსთვის დემოკრატების ხელმეორედ გამარჯვება შეერთებულ შტატებში, რას განაპირობებს ეს პარტნიორ ქვეყანასთან ურთიერთობებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უფრო მეც ამ განსჯისა და მოლოდინის შესახებ ნინო ხარაძე გიამბობთ.
საზოგადოება მალე შეიტყობს, თუ როგორი იქნება ობამას ადმინისტრაციის ახალი საგარეო პოლიტიკა უკვე მეორე საპრეზიდენტო ვადის განმავლობაში, უთხრა რადიო თავისუფლებას საქართველოში შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ ნორლანდმა 7 ნოემბერს. ის სხვებთან ერთად ადევნებდა თვალს შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებულ მოვლენებს. ელჩის თქმით, ახალი ადმინისტრაცია საგარეო კურსის შესახებ იანვარში განაცხადებს. რიჩარდ ნორლანდისთვის კი, რომელიც დიპლომატიური კორპუსის წევრებსა და საქართველოში მოღვაწე სხვადასხვა პროფესიის ამერიკელებთან ერთად არჩევნების შედეგებს კორთიარდ მარიოტში გამართულ შეხვედრაზე აკვირდებოდა, სასიამოვნო იყო ქართველების ასეთი დიდი ინტერესი ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნების მიმართ.
Today that's been so interesting for me is to see how many
დღეს ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო იმის ნახვა, თუ რამდენი ქართველი ახალგაზრდა მოვიდა აქ აკადემიური, პოლიტიკური, ეკონომიკური წრეებიდან, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, იმიტომაც რომ ერთი თვის წინ თქვენთანაც ჩატარდა მაღალ კონკურენტული არჩევნები. მგონია, რომ ყველას ამ დარბაზში აქვს შეგრძნება, თუ რას ნიშნავს რა არის დემოკრატია. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ მიუხედავად არჩევნების შედეგებისა, როგორიც არ უნდა ყოფილიყო ის, ამერიკა საქართველოს ურთიერთობები იყო და მომავალშიც იქნება მჭიდრო. ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა განვავითაროთ ეს ურთიერთობა და გავაღრმავოთ თანამშრომლობა პოლიტიკურ, ეკონომიკურ, უსაფრთხოების საკითხებში, უბრალოდ ხალხების მეგობრობის თვალსაზრისითაც. მით უმეტეს, წინ გველის მთელი რიგი მოვლენები, რომლებიც ნატოს მინისტერიალს უკავშირდება, რომელიც დეკემბერში გაიმართება.
განცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა. საქართველო ამერიკის ურთიერთობების მომავალს მხოლოდ პოზიტიურ წრილში ხედავს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ბიზინა ივანიშვილიც, რომელიც შტატებში ვიზიტისთვისაც ემზადება. პრემიერი ორ ქვეყანას შორის არსებული პარტნიორობის გაღრმავების იმედსაც გამოთქვამს.
წელს დემოკრატების ელიზადეა, ჩვენი სახელში, როგორც ისეთი ძირითად იყო დემოკრატიული საქართველო და ფერებსაც შეხედეთ. ლურჯი ფერების ელიზადეა, ჩვენ მოახერხებთ და გავაღრმავებთ ურთიერთობას ჩვენს ყველაზე დიდ მეგობართან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან.
ბარაკ ობამას გამარჯვება საპრეზიდენტო არჩევნებში საქართველოსთვის მნიშვნელოვნად მიიჩნევს არასამთავრობო ორგანიზაცია გრასის თანადამფუძნებელი საგარეო საქმეთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე სერგი კაპანაძე, რადგან თვლის, რომ პარტნიორული ურთიერთობების უწყვეტობის თვალსაზრისით ადმინისტრაციის ხელისუფლებაში დარჩენა უკვე გარკვეული კურსის შენარჩუნების გარანტია.
მიუხედავად იმისა, რომ საგარეო საქმეთა მდივანი იცვლება, როგორც უთო განაცხადა ჰილარი კლინტონმა, სავარაუდოდ ის გუნდი, რომელიც არსებობს, მაინც დარჩება და მაინც იქნება კურს არჩევნებში, ეს ამბენად არის მნიშვნელოვანი.
მიუხედავად იმისა, თუ ვინ გაიმარჯვებდა არჩევნებში, რესპუბლიკელები თუ დემოკრატები, საქართველოსთან სტრატეგიული პარტნიორობის პოლიტიკა არ შეიცვლებოდა, მიიჩნევს სახელმწიფო მინისტრი ევროინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშვილი. თუმცა არჩევნების შედეგების მიხედვით ხელისუფლებაში არსებული ადმინისტრაციის დარჩენა მიანიშნებს იმაზე, რომ საქართველოს შტატებთან ურთიერთობაში პროცედურული დაბრკოლებებიც კი არ ექნება.
პროცედურული თვალსაზრისით ჩვენთვის, როდესაც დღის წეს რიგში დგას ნატოს მინისტერიალი, მომავალი გადაწყვეტილებები, ამერიკასთან კიდევ უფრო მეტი ინტენსიური და აქტიური თანამშრომლობა უახლოეს მომავალში, ამ თვალსაზრისით ნამდვილად შემიძლია გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი საკითხი, რომელიც დაგეგმილი იყო, აღარ მოგვიწევს, ესე ვთქვათ, ინაუგურაციამდე მოწდათ. ეს საკითხები გაგრძელდება ძალიან ინტენსიურ რეჟიმში მუშაობა ამ მიმართულებით.
ალექსი პეტრიაშვილის მსგავსად ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი სტრატეგიულ გამოკვლევათა ცენტრის ხელმძღვანელი ირაკლი მენაღარიშვილი თვლის, რომ რომელი ადმინისტრაციაც არ უნდა მოსულიყო შტატების ხელისუფლებაში, საქართველოსთან დაკავშირებული კურსი არ შეიცვლებოდა. თუმცა პრეზიდენტ ობამას მეორე ვადით არჩევა ირაკლი მენაღარიშვილს რამდენიმე უმთავრეს საპარტნიორო სფეროში ურთიერთობების გაღრმავების მოლოდინის საფუძველს აძლევს. ეს შეეხება თანამშრომლობას უსაფრთხოების სფეროში, საგარეო პოლიტიკური ორიენტირების განსაზღვრას, ქვეყნის შიგნით დემოკრატიული ინსტიტუტების მშენებლობის ხელშეწყობას თუ ეკონომიკურ ტრანსფორმაციას, რაც ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების მთავარი შემადგენელი იყო წლების განმავლობაში. თუ რომელ სფეროში იქნება კონცენტრირებული ძალისხმევა ურთიერთობების გასახმოვებლად, ირაკლი მენაღარიშვილი შემდეგ სათანამშრომლო სფეროებს გამოყოფს.
ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების ერთ-ერთი უმძიმესი პრობლემა სწორედ კავკასიური ურთიერთობები გახლავს. გასაგებია, რომ ყველაზე წვნიანი მოთამაშე, ვისაც შეუძლია პოზიტიური როლი თამაშოს, სწორედ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატებია. თუმცა საქართველოს კლავაც უნდა იყოს მზად თავისი წვლილი შეიტანოს საერთაშორისო უსაფრთხოების განმტკიცებაში და გვერდზე დაუდგეს თავის მოკავშირეს. თავის მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატებიც რა თქმა უნდა ადეკვატურ ნაბიჯებს გადადგამის მხარდამჭერი. კიდევ ერთი ეს არის ჩვენი ქვეყნის შიდა დემოკრატიული განვითარება, ინსტიტუციური განმტკიცება, იქნება ალბათ კიდევ ერთი სფერო, სადაც ამერიკასა და საქართველოს შორის თანამშრომლობა საერთოდ მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის.
ამ თვალსაზრისით ირაკლი მენაღარიშვილი მიიჩნევს, რომ საქართველოს მხრიდან ოქტომბერში საპარლამენტო არჩევნების გზით ხელისუფლების დემოკრატიული გადაბარება შტატებისთვის სიგნალია იმისა, რომ ქვეყანამ დემოკრატიზაციის გზაზე პირველი სწორი ნაბიჯი გადადგა. თუმცა ექსპერტი მიიჩნევს, რომ შტატები საქართველოში დემოკრატიული ინსტიტუტების გასახმარებლად მნიშვნელოვან სამუშაოს მომავალშიც გასწევს.
7 ნოემბერს არჩევნებში დემოკრატიული პარტიის გამარჯვებით გამოწვეულ სიხარულს ბაქოში ზიარებდნენ. ის რომ ამერიკელმა ხალხმა ბარაკ ობამა პრეზიდენტად ხელმეორედ აირჩია, დღის მთავარი მოვლენა იყო. არჩევნების შედეგებზე კომენტარი აზერბაიჯანში პირველმა ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა რიჩარდ მორნინგსტარმა გააკეთა. ეს მოხდა აზერბაიჯანის დიპლომატიურ აკადემიაში. იქ არჩევნებს მთელი ღამის განმავლობაში ადევნებდნენ თვალს. მაარიფ ჩინგუზუღლუს მოუსმინეთ ბაქოდან.
Америка халқы ноябрьдің 7-сінде yeniden өз президенті.
7 ноябрьс америкалма халқыма хелмеурет айрчия Барак Обама тавис президентат. Арчевнебши демократиული партиის გამარჯვებით გამოწეულ სიხარულს ოკეანის გადმოღმა ბაქოში ძიარებდა. პირველმა არჩევნების შედეგებზე კომენტარი აზერბაიჯანში შტატების ელჩმა რიჩარდ მორნინგსტარმა გააკეთა. როდესაც დილა ადრიანად აზერბაიჯანის დიპლომატიური აკადემია მოინახულა. იქ მთელი ღამის განმავლობაში არჩევნებს ადევნებდნენ თვალს.
დღეს საკუთარი თვალით იხილეთ, რას ნიშნავს რეალური დემოკრატია.
ელჩმა განაცხადა, რომ ამერიკულ-აზერბაიჯანული ურთიერთობები აღმავლობისკენ განვითარდება.
მომდევნო 4 წლის განმავლობაში ხელახლა არჩეული პრეზიდენტი ბარაკ ობამა კიდევ უფრო გაამყარებს ურთიერთობას აზერბაიჯანთან. აზერბაიჯანი შეერთებული შტატებისთვის მნიშვნელოვანი პარტნიორია და ჩვენი ურთიერთობა ამ სფეროში კიდევ უფრო გაფართოვდება.
აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა ბარაკ ობამას არჩევნებში გამარჯვება მალევე მიულოცა. მან ობამას გამარჯვებას არჩევნებში ამორჩევლების რეალური მხარდაჭერა უწოდა, გამოჩერილი მისი შიდა პოლიტიკური და საგარეო კურსისთვის. და დაზძინა, რომ აზერბაიჯანს შეერთებულ შტატებთან მეგობრობა და ურთიერთ სასარგებლო თანამშრომლობა აკავშირებს. მონაწილეობამ სოფლიო ენერგეტიკული უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში, საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლაში, კონფლიქტის ზონებში მშვიდობისა და სტაბილურობის დამყარებაში, ჩვენი სახელმწიფოთა შორისი ურთიერთობები აიყვანა სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე, ნათქვამია მილოცვის ტექსტში. პრეზიდენტმა ალიევმა ასევე გამოთქვა იმედი, რომ შეერთებული შტატები, როგორც ეუთოს მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარე და კერძოდ ბარაკ ობამა, არ დაიშურებს ძალისხმევას სომხურ-აზერბაიჯანული კონფლიქტის მშვიდობიანი და სამართლიანი მოგვარებისთვის. აზერბაიჯანელი პოლიტიკოსები არელიან, რომ ამერიკის პოლიტიკა აზერბაიჯანთან მიმართებით რაიმე სახის სერიოზულ ცვლილებებს განიცდის. ობამას ხელმეორედ არჩევაზე საუბრისას ისინი სხვადასხვაგვარ კომენტარს აკეთებდნენ, ძირითადად დადებით კონტექსტში საუბრობდნენ. პარტია მუსავათის თავმჯდომარე ისა გამბარი ამბობს, რომ ის ობამას მომდევნო 4 წლით პრეზიდენტობის მომხრეა, თუმცა ვინც უნდა ყოფილიყო შტატების პრეზიდენტად არჩეული, ეს საფუძვლიანად არ შეცვლიდა აზერბაიჯანთან ურთიერთობას. ისა გამბარმა გაიხსენა გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე 2010 წელს ბარაკ ობამას გამოსვლა, რომელიც მიმართული იყო იმ სახელმწიფოთა მეთაურებისკენ, რომლებიც დიდი ხნით იმყოფებიან ხელისუფლებაში. ხაზი გაუსვა იმას, რომ პარტია მუსავათი დაინტერესებულია ობამას პოლიტიკის გაგრძელებით. იმ გამოსვლაში ობამა აყალიბებდა ახალ ამერიკულ დოქტრინას. მან თქვა, რომ ქვეყნის მეთაურები, რომლებიც ჩაგრავენ საკუთარ ხალხს და ხელოვნურად იხანგძლივებენ მართველობას, თანამედროვე მსოფლიოს ისეთივე მტრები არიან, როგორებიც საერთაშორისო ტერორისტული ორგანიზაციების ხელმძღვანელები. ეს სერიოზული განცხადება იყო, ამიტომ ჩვენ ამგვარი პოლიტიკის გაგრძელებას ვემხრობით. მართველი პარტიის ანა ვეთენის თავმჯდომარე დეპუტატი ფაზაილ აგამლი ობამას პირველ საპრეზიდენტო ვადას აზერბაიჯანისთვის წარმატებულს უწოდებს. ამასთან ის ამერიკის პრეზიდენტს საყვედურობს, რომ რეგიონის მიმართ მოსალოდნელი ყურადღება არ გამოიჩინა.
ამ 4 წლის განმავლობაში მას არ გამოუჩენია რეგიონის მიმართ საკმარისი ყურადღება და განსაკუთრებულად უჭერდა მხარს სომხებს. აროაქტიურია ოკუპირებული აზერბაიჯანული მიწების გათავისუფლებასთან დაკავშირებით და მისი პოზიცია, რომელიც რეგიონში რუსეთის პოზიციების გაძლიერებას ემსახურება, დასაკვირველია ძალიან უშლის ხელს პრობლემების მოგვარებას.
ფაზაილ აგამლი ობამას მეორე ვადით არჩევას სრულიად მოსალოდნელს უწოდებს, იმ თვალსაზრისით, რომ მან უნდა დაასრულოს ის შიდა პოლიტიკური პროცესები, რომლებიც 4 წლის წინ დაიწყო. მისი ხედვით, სწორედ ეს გაითვალისწინეს ამერიკელებმა, როცა ობამას აძლევდნენ ხმას.
ძალიან სასურველი იქნებოდა ობამა თავისი მეორე საპრეზიდენტო ვადის პერიოდში ოკუპირებული ტერიტორიების საკითხის მიმართ აქტიურობას თუ გამოიჩენდა, როგორც მინსკის ჯგუფის თანათავმჯდომარე. ამით ის დარჩებოდა ისტორიაში, როგორც პოლიტიკოსი, რომელმაც განსაკუთრებული როლი ითამაშა კონფლიქტის მოგვარებაში.
ბლოგერი ემინ მილი, რომელიც შტატებში მიმდინარე არჩევნებს ონლაინ რეჟიმში ადევნებდა თვალს, ობამას ხელმეორედ არჩევას უემოციოდ შეხვდა. ბლოგერი აზერბაიჯანთან მიმართებით შტატების პოლიტიკის შეცვლის შესაძლებლობას ვერ ხედავს.
აქ ნავთობში დიდი ფულია, უსაფრთხოების საკითხები. ამ თვალსაზრისით მე ამერიკის პოლიტიკის ცვლილებას რაიმე ფორმით ჩვენს ქვეყანასთან და რეგიონთან მიმართებით ახლო მომავალში ვერ ვხედავ.
პოლიტოლოგს არასთუნ ორუჯულუსაც არ სჯერა შტატების საშინაო პოლიტიკაში ძირითადი ცვლილებების შესაძლებლობის. ის მიიჩნევს, რომ შესაძლოა ცვლილებები პოლიტიკოსთა ტაქტიკაში შევიდეს.
ვფიქრობ, ამერიკის ადმინისტრაცია ავტორიტარული რეჟიმების მიმართ იმ გზავნილების რეალიზაციას შეუდგება, რაზეც პრეზიდენტმა ობამამ გაეროს გენერალურ ასამბლეაზე და სენატის წინაშე ისაუბრა. ვფიქრობ, მოწოდებები აზერბაიჯანის მიმართ რეფორმებთან დაკავშირებით, უფლებებისა და თავისუფლების დამტკიცების, ასევე დემოკრატიული ღირებულებების თვალსაზრისით უფრო ინტენსიური გახდება.
პოლიტიკოსებისა და პოლიტოლოგებისგან განსხვავებით, აზერბაიჯანის დედაქალაქის მკვიდრებს შორის ისეთებიც იყვნენ, ვისაც ობამას გამარჯვება ახარებდა, და ისეთებიც, ვინც ამ ფაქტით გაკვირვებული იყო.
რას ამბობთ, ისე ობამა აირჩიეს, რა ცუდია, მე მის წინააღმდეგი ვარ. იმის მიუხედავად, ვინ გახდებოდა პრეზიდენტი, შეერთებული შტატები აზერბაიჯანის ახლო მეგობარია. მოკავშირული ურთიერთობები გაგრძელდება. ობამას პირველი პრეზიდენტობისას ჩვენს მიმართ ცუდი დამოკიდებულება არ გამოუხადავს. ახალი ადამიანი რომ აერჩიათ, არ გვესოდინებოდა რა იქნებოდა ჩვენთან დაკავშირებით.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო მარათონისთვის თვალისადევნებლად ერევანში შეიგრიბნენ. ამერიკიდან პირდაპირ ეთერისათვის თვალისადევნებლად აქ ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოში იყვნენ მიწვეულები, პოლიტიკოსები, საზოგადო მოღვაწეები და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები. აქაც იყო მოლოდინი და შეკითხვები. როგორ წარიმართება ობამას ადმინისტრაციის პოლიტიკა მეორე ვადის პერიოდში სომხეთისა და ზოგადად სამხრეთ კავკასიის მიმართ? ლილით არუდონიანი გვიამბობს ერევნიდან.
საპრეზიდენტო არჩევნების პირდაპირი ტრანსლაციის სანახავად სომხეთში შეერთებული შტატების საელჩოში მიწვეულები იყვნენ პოლიტიკოსები, საზოგადო მოღვაწეები და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, ასევე მასმედია. შეკრებილი საზოგადოების წინაშე სიტყვით გამოსვლისას სომხეთში შეერთებული შტატების საპატიო და სრულუფლებიანმა ელჩმა ჯონ ჰეფერნმა განაცხადა, რომ ობამას ადმინისტრაცია მეორე ვადის პერიოდში დიდი ინტერესით მოეკიდება სომხეთსა და მთლიანად სამხრეთ კავკასიას.
The Obama administration, Secretary Clinton, who will probably not be in the second term.
Obama's administration და სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი, რომელიც როგორც ჩანს დატოვებს პოსტს, დიდ ყურადღებას დაუთმობენ სომხეთსა და სამხრეთ კავკასიას. სახელმწიფო მდივნის რანგში ჰილარი კლინტონი ერევანს ორჯერ ესტუმრა. არადა წინა 18 წლის განმავლობაში სომხეთში არც ერთი სახელმწიფო მდივანი არ ჩასულა. პრეზიდენტი ობამა სერიოზულად იყო ჩართული ეუთოს მინსკის ჯგუფის საქმიანობაში რუსეთის პრეზიდენტ დიმიტრი მედვედევთან და საფრანგეთის ორ პრეზიდენტთან ერთად. ფიქრობ, ეს ყველაფერი მართულობის მეორე ვადის განმავლობაშიც გაგრძელდება.
სომხეთის პოლიტიკური ძალები შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებს დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ, რადგან თვლიან, რომ ეს არსებითი მოვლენაა არა მხოლოდ შეერთებული შტატებისთვის, არამედ რეგიონისა და მთლიანად მსოფლიოსთვის. მართველი რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე, ეროვნული კრების თანათავმჯდომარე ედუარდ შარმაზანოვი მიიჩნევს, რომ ეს არჩევნები სომხურ-ამერიკული ურთიერთობების სამომავლო სრულყოფას შეუწყობს ხელს. რადიო თავისუფლებასთან პრეზიდენტ ობამას ხელმეორედ არჩევაზე საუბრისას რეგიონული გამოკვლევების ცენტრის ხელმძღვანელმა პოლიტოლოგ რიჩარდ კირაკოსიანმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ სომხეთი და ამერიკა შეინარჩუნებენ მჭიდრო ურთიერთობებს და ის გაღრმავდება კიდეც. პოლიტოლოგის სიტყვებით სომხეთისთვის გაცილებით მნიშვნელოვანია შტატების პოლიტიკის შეცვლა რუსეთთან და ირანთან მიმართებით.
A change or a modification in US policy toward
უპირველეს ყოვლისა, ობამას ახალი ადმინისტრაციისგან უნდა ველოდეთ ირანთან ახალ დიალოგს, მიმართულს ირანთან ომის საფრთხის შემცირებისკენ, რაც, რა თქმა უნდა, სომხეთისთვის სასარგებლო იქნება. მეორე მხრივ, უნდა ველოდეთ, რომ გაგრძელდება სომხეთ-რუსეთის ურთიერთობების გაუმჯობესებისკენ მიმართული ძალისხმევა. სომხეთისთვის ესეც ხელსაყრელია.
რაც შეეხება სომხურ-თურქულ ურთიერთობებს, კირაკოსიანის პროგნოზით ობამას ადმინისტრაცია გააგრძელებს თურქეთზე ზეწოლას სომხეთთან ურთიერთობის ნორმალიზების საკითხზე. ჩვენ ერევნის ქუჩებშიც ვკითხეთ აზრი გამვლელებს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებთან დაკავშირებით.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა „კავკასიური გზაჯვარედინი“, რომელთაც დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან ერთი საათის განმავლობაში გადაცემას გობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. შეგახსენებთ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართ: რადიო თავისუფლება .ge. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენს გადაცემებს, გაიცნოთ ახალ ამბებს, ავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს, მოხსნათ თქვენი კომენტარები და შენიშვნები. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში.